Barreessa dure paartii Gimboot torba akka ta'an obbo Andargaachoo Tsigee Itoophiyaa keessa jiru jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mirkaneessee jira. Obbo Andargaachoon lammii biyya Biriteen ta'uun isaanii ibsamee jira. Waahilli keenya sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate Yemeniif Kuweetitti qorattuu garee mirga dhala namaa akka ta'an kan Human Rights Watch Belix Vele haasofsiisee jira. Waa'ee dhimma kanaa waayiloota keenya lammii Itoophiyaa ta'an irraa dhageenye Yemen keessaa qabamee asuma Yemen keessa jira seene. Qorannaa ofii keenyaa gaggeessinee eessa akka jiru yookaan eessatti akka hidhamee hubachuuf yaalle. Yaalii torban tokko booda maddeen qabatamoon adda addaa irraa odeeffannoon argan innoo duruu gara Itoophiyaatti deebifamee ka jedhu. Kunis guyyuma Yemen dhaqqabe sana ta'uu barre jedhan. Obbo Andargaachoo Tsigee gara Itoophiyaatti deebifaman oduun jedhu hagam mirkanii akka ta'e Belix Vele gaafatamani.
I am 100% certain that he is back in Ethiopia based on, as I said, very credible sources.
Dhibbaa dhibbatti Itoophiyaatti deebifamuu isaa nan amana. Kunis maddeen qabatamoo ta'anirraa odeeffannoo argame irratti hirkachuun ta'a. Balalii xayyaaraa isa kamiinis akka ergame ni beeknaa jedhaniiru. Obbo Andargaachoon guyyaa tokko caalaa Yemen keessa hin turree jedhu Belix.
Actually said to us that if he had been deported quote unquote within minutes of arrival.
Maddeen akka nutti manitti Yemen ega ga'ee daqiiqaa muraasa booda gara Itoophiyaatti deebifamee jedhaniiru. Gama kaaniin dubbii himaan ministirii dantaa alaa Biriteen akka jedhetti lammii Biriteen kate Andargaachoo Tsigee waxabajjii 24 bara 2014 Yemen keessatti eessa buuteensaa dhabamuun gabaafamee jira. Erga sanaas aangawoota Biriteen dhiibbaa godhaniin aangawoota Yemen ka sadarkaa gameeyyii namni kun eessa akka jiru akka gaafataniif kunis London keessa ka jiru dippiloomaatii Yemen ka dabalatu ta'uu ibseera. Obbo Andargaachoon amma tarii Itoophiyaa keessa jiraachuu malu gabaasaa jedhu dhageenya irra ka jedhu ministiriin dantaa alaa Biriteen aangawoonni dhimmi kun isaan ilaallatu mirkanii akka laataniif gaafatee jira. Kana malees dhimma kana kan ilaaleen yaaddoo guddaa qaban ibsineerra. Maatii obbo Andargaachoof immoo deeggarsa barbaachisuu akka goonu himmi beeksifnaa jedha. Paartii Gimboot torbarraa obbo Muluna ULVOF akka ibsanitti obbo Andargaachoon mootummaa Yemen Itoophiyaatti dabarsee kennuusaa beekna. Garuu Itoophiyaa keessa haala akkamiirra akka jiru akka jecha isaaniitti kan beeku warra wayyaanee qofaa jedhaniiru. Gimboot torba mootummaa Yemen irratti mufannaa qaban ibsuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa addunyaarra jiran embasii Yemen duratti hiriiruuf akka qophaa'aa jiranis dubbatanii jiran. Mootummaa Biriteen kan ilaaleen immoo mufannaa jiru lammii ofii gadhiisisuu utuu danda'anii kana godhin hafuu isaaniitiif himata dhiyeessuuf qophiitti paartiin isaanii kan jiru ta'uu dubbatan. Akka jecha isaaniitti wayyaane kan ilaaleen jedhu obbo Muluna mormii keenya biyya keessaaf alatti dhageessisnu diddaa keenya sibsuuf jirraa jedhaniiru. Embasii Yemeniif Biriteen kanneen addunyaarra jiran maratti xalayaa erguu isaanii fi quunnamuuf yaaluu isaanii garuu deebii argatan akka hin jirres ibsanii jiran obbo Mulunan. Obbo Andargaachoo gadhiisisuuf yaaliin ta'u milkaa'us milkaa'uu dhabus kaayyoon obbo Andargaachoo Tsigee dhaabbataniif akka fiixaan ba'uuf qabsaa'uun keenya kaayyoo keenyaa jedhu obbo Mulunan Ayyaalee'u.